Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi. Se on jälleen se aika viikosta, jolloin toivottavasti pääset rauhoittumaan edes hetkeksi. Ja toki siis tätähän sunnuntaibrunssia voi kuulla ihan milloin vaan, mihinkään vuorokautta aikaan tahansa, minä viikonpäivänä tahansa. Toivottavasti pystyt keskittymään. Hieno vieras mulla on tänäänkin täällä, Sara Siipola, tervetuloa.
Kiitos.
Ensinnäkin siis onnittelut, Sara. Mun täytyy sanoa, että onnittelut. Mä olen seurannut sun uraa ja tällä hetkellä hommat näyttää menevän tosi hyvin.
Kiitos.
Sä just sait hetki sitten 2 kultalevyä. Ei 1, vaan 2.
Joo, ja sitten mä sain itse asiassa ton platina.
Onko platinakin jo?
Kyllä.
No niin, onnittelut.
Kiitos.
Mikä fiilis?
No, siis tosi, tosi hyvä fiilis. Semmonen, tai tuntuu siltä, että vihdoin se hetki on, että kun on vaan jaksanut painaa ja miettinyt, kyllä se jossain vaiheessa palkitaan, että kyllä se jossain vaiheessa palkitaan ja koittanut vaan miettiä sitä ja välillä on tuntunut vähän siltä, että huijaako tässä itteensä tai muuta, mutta nyt se sitten tapahtuu.
No, mennään siihen, koska sä oot siis jo jonkun aikaan tehnyt musiikkia,
Kyllä. Laulannut,
esiintynyt ja oikeastaan niin kuin sitten voi sanoa, että koko kansan tietoisuutta, että myöskin Tähdet-ohjelmassa olet mukana. Sieltä se rupesi tulee siellä enemmän ihmisten esiin, mutta
Joo. Ihan
vihoviimeistään tuossa UMK-kisoissa ja siinä finaalissa, jossa tulit toiseksi.
Kyllä.
Mä nyt sanon sen ääneen, mutta sä olit mun mielestä niin kuin henkinen voittaja. Yleisöhän rakasti sitä sun esitystä ja siis sehän on ihan järjettömän hieno biisi, mutta kun sä oot pitkään painanut, niin oliko jossain kohta semmoinen olo, että vitsi, lähteekö tää ollenkaan tää juttu lentoon? Oot sä menettänyt niinku uskoa siihen, että olit sä menettämässä uskoa?
No tietysti aina välillä on tullut vähän semmoisia ajatuksia, mutta kyllä mä oon aika hyvin, mulla on koko ajan ollut pään sisällä semmoinen, että kyllä mä tiedän, että tää jossain vaiheessa, että kyllä jossain vaiheessa.
Joo.
Kyllä mä oon aika vahvasti uskonut siihen ja jos se nois, niin tuskin oisinkaan tässä.
Niin kyllä.
Tällä hetkellä. Ja
kun sä kuulit sen paskana eka kertaa.
Joo.
Kun siinä, että lähditte niin kuin, mikä fiilis sulla tuli siitä biisistä?
Kun mä kuulin sen.
Niin kun te rupesitte tekemään sitä ja rupesitte niin kuin äänittämään, niin kun sä kuulit sen valmiina niin kuin eka kertaa, niin oliko sulla semmoinen olo, että vitsi, tästä tulee hitti?
No en mä oikein tiedä, koska se vähän muuttui siinä, että se päivä, kun me tehtiin sitä biisiä, niin mä menin sinne heti, että mulla on tää tämmönen aihe ja että tää title olisi paskana. Että se oli eka, mitä siitä biisistä oli.
Me
tehtiin varmaan tämän 6 eri biisiä sinä päivänä. Mut sit me palattiin aina tähän. Että mikä ei tuntunut niin hyvältä. Mut sit se tuotantokin muuttui just ennen kuin lähetettiin se tonne UMK:hon. Niin se tuotanto oli tosi paljon orgaanisempi ja semmoinen aiemmin. Ja silloin, kun mä kuulin ton tuotannon, mikä on nyt Spotifyssa, niin mä olin ihan, ei ikinä.
Okei.
Okay. Että ei tosiaan. Ja sit itse asiassa mun tuottajalle syntyi lapsi, niin hän oli sillä synnärillä, niin hän ei voinut sitten tehdä mitään muutoksia siihen kaikkeen, mitä laitoin listaa hänelle, mitä kaikkea pitäisi muuttaa, että toimisi mun mielestä. Ja sitten mä jotenkin vaan niin kuin totuin siihen. Ja sitten kun mä kuuntelin sitä orgaanisempaa versiota, niin ei sitten saanut sitä samaa tunnetta
Okay. Kuitenkaan. Mennään ajassa vähän taaksepäin. Oliko se niin, että sä oot laihalta kotosi?
Kyllä.
Kuinka kuilastunut sä oot kuulemaan laihia vitsejä? Oliko oli 10?
10.
Minkälaisia mielikuvia tai muistoja sulla on siitä ajasta, kun sä elit sun nuoruuden siellä? Millaista se oli?
No, mitenköhän se nyt sanoisi? No siellä on mun koti edelleen ja mä yritän käydä siellä mahdollisimman usein, mutta lähinnä mä oon sit vaan niin kuin kotona siellä. Eihän siellä hirveästi ole muutenkaan mitään, mitä voisi tehdä, paitsi käydä ruokakaupassa.
Niin.
Mutta oli se vähän semmoista, että, tai ainakin mä koin, että joutui itsensä aika paljon pienentää. Että se on aika pieni paikka, missä aika helposti erottuu, jos on vähänkin erilainen. Joo.
Ja sua oli just se tilanne, että kun sä olit vähän erilainen, niin sit sä erotuit sieltä.
Kyllä, tai jotenkin musta tuntui, että mä olin semmoinen tyyppi, mistä oli helppo ja muiden mielestä kiva keksiä vähän niin kuin kaikkia juttuja. Ja niitä oli jotenkin helppo uskoa, koska mä oon niin semmoinen osannut olla aika räiskyvä ja semmoinen temperamenttinen tyyppi.
Ja.
Niin sit niitä oli jengin helppo uskoakin.
Oot sä nähnyt näitä tyyppejä, kenen kanssa vietit sun lapsuuden tai nuoruuden? Onko sulla niinku semmoisia ystävyyssuhteita sieltä muodostunut, mitkä esimerkiksi edelleenkin kantaa?
Kyllä on, mutta niitä on ihan muutamia.
Ja.
Mutta en ole hirveästi sit kyllä nähnyt oikein ketään muita. Musta tuntuu, että aika moni on sit ehkä jäänyt sinne jonnekin lähikaupunkeihin tai kuntiin. Ja.
Niin missä kohtaa sä tajusit, mä jostain musta lukeneeni, että sun elämässä semmoinen yksi iso käännekohta on se, kun rehtori kehui sua.
Kyllä.
Ja siis mä yritin miettiä, silloin kun mä luin sen jutun, niin mä rupesin miettimään, että onkohan niinku mua koskaan kukaan opettaja tai rehtori. Se on nimittäin se on tosi iso juttu niinku nuorelle lapselle, joka käy koulua.
Jep.
Koska ainahan sä kuulet, jos oot tehnyt jotain väärin, niin sä varmasti kuulet siitä. Ja siitä sit joutuu myöskin jälkiistuntoon, ainakin siihen aikaan, kun mä olin koulussa.
Kyllä.
Mutta sitten taas niinku, että sit jotkut semmoiset asiat, jos sua kehutaan, niin sehän niinku korostaa ja se saattaa nimenomaan sitä sun itsetuntoa vahvistaa enemmän. Niin mitä siinä sitten tapahtui? Sä olit laulanut jossain juhlissa.
Joo, semmoinen koulun välituntikonsertti.
Joo.
Ja mä olin just aina joutunut aika paljon jälkiistuntoihin ja vaikeuksiin, että se rehtorin kanslia oli kyllä tuttu paikka.
Joo.
Sitten niin kuin semmoisessa negatiivisessa mielessä. Ja sit mut kutsuttiin taas sinne Sara Siipola rehtorin kansliaan ja mä ajattelin, että ei taas, mitäköhän nyt. Ja sit sieltä tulikin tämmönen vastaanotto, että hän huusi, että Sara, sä olet haloo laihia.
Mikä siinä oli muuten Sara sitten, että sä joudut aika usein rehtorin kanssa niin kuin ei niin hyvissä merkeissä? Miksi sä kapinoit? Mikä siinä oli se juttu?
Mä en tiedä, miksi mä kapinoin. Mulla oli aika kova teini-ikä. Mutta jotenkin mun sisällä oli vaan semmoinen, että kaikki niin kuin haistakaa.
Paskasuomari.
Joo, vittu.
Ja.
Mutta sitten aika paljon jälkiistunut ja tämmöiset koostu sitten semmoisista, että kun meillä ei ainakaan saanut poistua koulualueelta, että sitten mä aina lähin sieltä, lintsasin ja unohtelin kaikkia, en tehnyt läksyjä ja niin kuin tommosia juttuja.
Joo, mutta mistä se johtuu? Oliko se niin kuin siis nimenomaan sitä kapinaa, vai oliko sen takia, että se oli koulunkäynti kiinnostanut vai oliko se vaan sitten tämmöistä niin kuin teiniuhmaa?
No ehkä vähän noita kaikkia, että kaikki vähän liittyi toisiinsa, että koulussakaan mä en oikeastaan pärjännyt kovin hyvin, mutta mä uskon, että mä olisin kyllä voinut paremmin, jos mua olisi vaan vähän kiinnostanut.
Joo. No miten sun vanhemmat sitten suhtautui siihen, koska kyllähän ne varmaan sai tietää, että no niin, siellä on taas Sara istunut jälkiistunnossa.
No kyllähän ne oli siis aivan paskana oikeasti, että muiskakin on niinku joku, siis mä en oikeastaan hitto tiedä, että kunnolla, että mikä hän on, mutta joku insinööri, hän ei ikinä jotenkaan kerro kunnolla. Mut, ja sit mun äiti on opettaja, tai nyt se on opo.
Joo.
Tai silloinkin hän oli jo siis kouluttautunut opoksi.
Mutta hän ei ollut samassa koulussa.
Ei. Okay. Mutta nyt hän on siinä koulussa, missä mä kävin yläasteen.
Okei.
Okay. Joo. Niin kyllähän se oli heille vähän semmoinen, ja he on aina pärjännyt koulussa tosi hyvin, ja käytös ollut jotain kymppiä. Sitten mä tuun sieltä, mulla on kutonen käytös, ja vähän päälle 6 se päättötodistus, ja kyllä mä silloin, niin kuin sitten, kun se pahin teini-ikä oli siitä ohi, niin kyllä mä mietin, että hitto, että jos mä joskus voin tehdä niin kuin mun vanhemmat ylpeäksi, niin kuin ihan oikeasti. Niin että se olisi todella siistiä.
Niin, mutta jotenkin niin kuin, mä sen takia siis kysyn, koska monihan pystyy niin kuin samaistumaan. Ja sitten kun yleensä ajatellaan, että niin kuin menestys tulee siitä, että tietenkin niin kuin koulumenestys takaa sulle jonkun menestyksen elämässään, mutta, mutta ei se välttämättä sitten aina ehkä meekään niin se polku. Sitten voi olla semmoinen, joka niinku vähän testailee rajoja ja sitten kun se uhmahan saattaa tulla mistä tahansa. Tosin nyt sitten ahdistuksesta tai ketutuksesta tai ihan muuten vaan, että joutuu väärään porukkaan. No mitä sitten, kun se koulu päättyi, niin missä kohtaa sä muuten tajusit, että sulla niinku on sellainen esiintymisvietti ja sä osaat käyttää sun ääntä laulamiseen?
No kyllä mä oon aina tykännyt esiintyä ja laulaa, mutta sekin on ollut lähinnä niinku, tai no ehkä tosi pienenä mä tein sitä silleen julkisestikin, jossain niinku suvun juhlissa tyyliin tai näin, mutta siitä ehkä enemmän se oli semmoista, että omassa huoneessa vaan. Mutta kyllä toi rehtorin kanslia juttu oli semmoinen, että kun mä en tosiaan ollut hirveästi semmoisia onnistumisen kokemuksia saanut siellä koulussa, varsinkaan siis niinku yläasteella, niin sit mä sain ekaa kertaa jotain kehuja siellä. Niin kyllä mä siinä tajusin, että no hitto, että kyllä tässä jotain voi. Voi olla.
No missä kohta sitten, niin sä rupesit systemaattisesti rakentaa tätä, mitä sulla nyt tällä hetkellä on?
2016 mä valmistuin merkonomiksi.
Joo. Niin että sä jatkot kumminkin koulutusta ja kouluttaudut merkonomiksi?
Jatkoin, joo. Koska en mä pitänyt silloin mitenkään realistisena sitä. Tai kun en mä tiennyt yhtä, että miten mä lähden johonkin
opiskelemaan.
Niin, tai niin kuin, että mitä mä pääsen mukaan artistiksi musa-alalle, että mitä hitsiä mun pitää tehdä.
Yeah.
Että mä oon jostain laihialta ja niin kuin, tuntuu todella kaukaiselta. Mutta sitten kun mä valmistuin merkonomiksi silloin 2016, niin mä mietin, että jes, eli tässä on vähän niin kuin lainausmerkeissä aikuinen nyt, että pitäisi oikeasti tehdä jotain. Mm. Että tämä ei ole sitä, mitä mä haluan tehdä, eikä mitään muuta kuin laulaa. Että laulaminen on se ainut juttu, mitä mä haluan tehdä.
Yeah.
Ja sitten mä mietin, että eihän siinä voi mitään menettää, että lähtee yrittämään. Ja sitten mä vaan kaivoin tuon Henkka M.G. Lantzin mailin.
Yksi Suomen tämän hetken ja edelleenkin siis kovimpia tuotteja, mitä löytyy.
Kyllä.
Yeah.
Ja nyt Sony Musicilla toimitusjohtajana. Niin,
kyllä, just näin.
Niin 2016 loppuvuodesta mä kirjoitin tavoitteita tulevalle vuodelle, niin kuin mä aina teen, että mä käyn läpi sen vuoden kohokohdat ja sitten mitä mä haluan ensi vuodelta. Ja silloin mä päätin, että 2017 alkaa silleen, että mä otan yhteyttä. Ja se taisi olla 7. sitten kun mä laitoin viestin Henkalle.
Miten Henka reagoi siihen viestiin? Hän varmaan sai ja saa edelleenkin aika paljon tämmöisiä viestejä, että moi.
Niin.
Mä oon tää ja tää ja mä haluaisin tehdä musiikkia.
Kyllä. Ja just näin mäkin ajattelin. Ja
millaisen viestin sä laitat Henkalle?
No mä laitoin siihen just ton takia, että pitää olla joku näyttävä otsikko, että se kiinnittää huomiota. Mä kirjoitin siihen Take it or leave it.
Joo.
Sitten me lähetettiin äitin kanssa sitä ja äiti oli, joo, laita tolleen silmäniskunaamakin, että toi on tosi hyvä iskä huuta. Ei, ette laita mitään, kun se on niin semmoinen pohjalainen mies, niin kuin jalat maassa ja ei saa yhtään keulia ja niin kuin, nyt lopetatte heti. Ja sitten mä olin vaan, no niin, nyt fuck it, mä painan tosta. Ja
Sinne meni.
Sitten mä laitoin vielä IG:ssä hänelle viesti, että me katsoo sun maili.
Joo.
Mä olin 19 silloin.
No kuinka nopeasti hän reagoi siihen viestiin?
Tosi nopeasti.
Joo. Mitä sitten tapahtui?
No sitten hän sanoi, mä lähetin mun mielestä jonkun YouTube cover-videon. Mä olin jonkun yhden videon laittanut YouTubeen, missä mä esiinnyin just jossain koulun tuommoisessa konsertissa.
Joo.
Ja sitten hän sanoi, että voinko mä saada jotain, tai että voinko mä äänittää jotain demoja. Ja mulla ei ollut mitään omia biisejä, niin mä menin äänittämään sitten Laihialle, jonnekin studiolle, niin pari cover-biisiä. Mä äänitin Adele Turning Tables ja Jessie Jane joku biisi. Itse mä en muista sen nimeä, mutta enkuks siis.
Joo.
Ja sit mä lähetin ne hänelle ja sit hän sanoi, että no tukee mä täällä Lahdessa ja mun studiolla ja sinne lähdettiin sitten sähkösinisellä Toyota Augolla äiti ja pikkusisko kanssa.
Joo. Minkälaiset muuten, mulla on pakko kysyä, koska ihmiset, jotka ei sitä tiedä, niin puhutaan nyt niin kuin aika kovasta tuotteesta siihen aikaan. Ja niin kun sä lähetät viestin ja sit sä oot lähettänyt näytteet sun muuten, hän pyytää tulee käymään, niin siinä te olette varmaan autossa jo käynyt pikkusisko äidin kanssa erilaisia skenejä ja ajatuksia siitä, että mitä tässä voi tapahtua.
Kyllä.
Niin mikä sun toive siinä kohtaa oli? Tai mikä oli sun pahin pelko esimerkiksi siinä, että mitä voi tapahtua?
Mulla ei oikeastaan ollut mitään semmoista pahinta pelkoa, koska ei ollut mitään menetettävää. Mm. Tai että se oli niin kuin mun eka tommonen tapaaminen koskaan. Mä en oikein osannut odottaa mitään.
Yeah.
Totta kai mua jännitti ihan hullun paljon ja mä halusin, että se menee tosi hyvin. Mut niin.
Äiti ja pikkusisko mukana ja sitten pääsitte perille ja siellä sitten Henkka odotti, niin mitä sitten tapahtui?
No sitten mä lauloin, mun piti laulaa myös suomenkielinen biisi.
Yeah.
Että mullahan oli se silloin alussa, että mä olisin halunnut laulaa englanniksi. Että mä oon aina kuunnellut oikeastaan enkkumusaa. Mutta sitten mun joku suomenkielinen biisi piti laulaa, niin mä valitsin ton Irina Hiljaisuus.
Yeah.
Ja lauloin sen sitten ja Sitten Henkka sanoi, että no älä ota enää kehenkään muuhun yhteyttä.
Okei.
Okay. Joo.
Eli hän sitten valitsi sut siitä ja alkoi sitten sitä hommaa kehittää.
Joo.
Tämähän kuulostaa niin kuin se olikin nyt tälle, kun sivusta kuuntelen, niin kuulostaa siltä, että oli niin sanottu one shot ja sitten se meni niin kuin pitikin mennä.
Niin.
Yllätyit sä, kuinka helppo se sitten oli loppuviimein sun kohdalla?
Yllätyin. Ja mä olin, että ei tää näin voi mennä, että kuule aina niitä tarinoita, että kuinka monta kertaa on pitänyt yrittää. Ja sitten tuli semmoinen olo, että no niin, nyt pian tapahtuu jotain, että ei voi näin hyvin ja näin helpolla mennä. Eikä sitten tietenkään mennytkään, että kyllähän aina tulee kaiken näköistä, että siitäkin mä ajattelin, että no niin, että nyt sitten julkaistaan biisiä vaan ja kyllä siinä tehtiin sitten pari vuotta. Niin kuin koko ajan demoja, ennen kuin julkaistiin yhtään mitään, että.
Joo, kyllä. No esimerkiksi kun Samu Haber, joka on käynyt Sunnuntai-Brunssin vieraana, niin hän kertoi, että silloin aikoinaan, niin kun Sunrise Avenue perustettiin, niin hän kävi koputtelemassa ja lähettelemässä viestejä niin kuin monelle levyyhtiön, Dirikalle ja kaikennäköisille tuottajille. Ja kaikki vaan sanoi, että ei kiinnosta, kunnes sitten loppuviimein kiinnostuttiin. Ja sitten nythän loppu on legenda. Mutta se musiikin tekeminen on sulle tosi tärkeää. Esiintyminen on tosi tärkeää. Mitä olisi käynyt niin, että sä et olisi koskaan lähtenyt tekemään Laihialta, niin kuin laittanut Henkalle viesti, niin mitä sä luulet, miten sä olisit päättynyt kumminkin tälle uralle tai tälle alalle?
No, en mä tiedä, olisinko mä täällä.
Oliko sulla mitään tai oliko sun perheellä esimerkiksi mitään suunnitelmaa valmiiksi sulle?
No ei todella. Ne oli silleen, että mitä tästä tulee. Että ei me keksitä mitään.
No mitä se nyt sanoo? Nyt kun on seurannut tätä sun tekemistä, niin miten ne on ottanut tämän vastaan?
No ne on niin ylpeitä ja mä oon tosi onnellinen siitä, että mä oon voinut tehdä jotain semmoista, että ne kokee, että no niin joo, hyvä vaan, että ei saa, että vaikka vähän riehuit silloin ja olit semmoinen rasavilli, että tähän se toi.
Mulla on jotenkin vaikea kuvitella sut niinku räsävillinä. Tai sillä, että mulla on tosi vaikea kuvitella susta sitä, että sä olisit tullut siellä jälki-istunnosta ja aiheuttanut ongelmia.
Ai joo.
Missä kohta sun niinku sit elämä, tää tilanne niinku muuttui? Siis sillä, että sä tajusit, että okei, että ehkä tämmönen niinku räsävillys. Koska sitten, tiedätkö, semmonen, mikä alkaa koulussa, niin sehän saattaa jatkuu niinku elämässä eteenpäin. Että sä valitset väärän ystäväjoukon.
Jep.
Vääriä valintoja, vääriä seurauksia. Sitten yhtäkkiä sä huomaat, että okei. Tämä onkin ihan eri polku kuin mitä oli tarkoitus kauttaa.
Niinpä. Mutta se, koska mä huomasin, että mä jotenkin rauhoituin, niin se oli varmaan just vähän sen yläasteen jälkeen sitten.
Joo.
Mä menin Vaasaan sitten amikseen, siihen viereseen, Laihan viereseen kaupunkiin. Ja no olin mä ehkä sielläkin vähän vielä villi, mutta kai mä sitten, kun mä oon ollut lainausmerkeissä aikuinen, niin kai mä silloin jo viimeistään vähän jo rauhoittunut.
Joo.
varmaan vaikuttaa siihen myös se, että mä syön noita ADHD-lääkkeitä nykyään. Et.
Niin, no siis tässä vähän aikaa sitten oli uutisissa nimenomaan se, että totani, sulle todettiin siis ADHD.
Joo.
Ja totani, nyt on sitten siis diagnotisoitu ja sitten se tarkoitti sitä, että sä saat lääkitystä siihen.
Kyllä.
Oliko se helpotus, että siitä tavallaan löytyi se, niin kun, että sulla oli niin kun ADHD ihan niin kun diagnotisoitu?
Kyllä.
Että tavallaan löytyi ehkä vastaus siihen, että miksi mä oon tällainen.
Joo, just tällainen. Näin. Ja eikä mä ajattelinkin, että mä en edes halua mitään lääkkeitä. Että se oli 2017, kun mä sain sen diagnoosin. Ja mä mietin, että se vaan riittää mulle, että mä saan niin kun se tiedon.
Ja.
Et, ja ajattelin, että no mä oon pärjännyt tähänkin asti. Niin kyllä mä pärjään niin kun tästä eteenkin päin.
Ja.
Mut sitten siinä meni pari vuotta ja sitten mä ajattelin, että no, että kokeillaan nyt niitä lääkkeitä. Ja sit oon kokeillut kyllä aika, oiskohan nämä nyt neljännet, mitä mä kokeilen, ja nämä on ekat, jotka tuntuu sopivan.
Joo. Ihmiselle, joka ei ole kokenut tai tiedä, mikä on ADHD tai miten niin kuin ihmisen elimistössä tai päässä käy, niin kuvaile vähän, millaista niin kuin sitten on ilman lääkettä?
No mun mielestä kuvaa hyvin, kun jossain luki, että olisi niin kuin 100 radiokanavaa ja kaikki on samaan aikaan auki, niin kuin siltä tuntuu omassa päässä. Että on tosi, tosi vaikea keskittyä, saada asioista kiinni tai aikaiseksi. Että mulla oli paljon, että mulla oli tosi paljon ideoita, mutta en mä saanut toteutettua mitään niitä. Mm. Niin kuin, että sitten kun arkiset jututkin voi olla, että sä pääset edes ylös sohvalta, kun sä mietit, että hei, mun pitää ottaa tiskit ja pyykit ja puhdistaa toi pöytä, mutta mä en tiedä, mistä mä aloitan, niin mä vaan lamaannun niin kuin tähän.
Joo, kyllä.
Että se semmoinen toiminnan ohjaus on vähän niin kuin...
Joo. Missä kohtaa sä sitten niin kuin tajusit lähteä esimerkiksi vaikka lääkärin niin kuin tämän asian suhteen niin kuin hakemaan sitä diagnoosia?
No tota, mä mietin, että mä en itse asiassa ajatellut edes, että mulla olisi ADHD.
Ja.
Mäkin ehkä jotenkin aika vanhanaikaisesti pidin sitä jotenkin, että no ei nyt mulla ole, että eikö se ole niin kuin jollain, tiedätkö, 8-vuotiailla pojilla, joka hyppii pitkin seiniä tyylisesti.
Kyllä.
Että mä myönnän, että mä mietin silloin niin ja en ajatellut, että mulla voisi olla se. Mut mä tiesin, että jotain on pakko olla. Mä mietin kaikkea, just että onko mulla joku kaksisuuntainen tai jotain. Ja sit tota, mä olin niin kuin julkisella puolella, niin ne kesti tosi kauan, joku vuoden ne tutkimukset. Siinä testattiin tosi paljon eri juttuja ja poissuljettiin muita diagnooseja. Ja sitten tota, sit ne oli vaan, kyllä tämä on sairaan aika selkeä, että sulla on tämä.
Joo. Mitkä oli sitten niin kuin ennen tätä diagnoosia, niin mitkä oli semmoisia tapoja, mitä sä sitten sait sun pään sisällä olevat 100 radiokanavaa niin kuin sammutettua? Sillä, että sä sait niin kuin hetken edes semmoista niin kuin omaa rauhaa ja keskittymistä. Oliko sulla jotain tapoja, mitä sä teit tai hait?
No ei oikein ollut. Et mä uskon, että aika paljon siitäkin sitten kaikki se kapina ja semmoinen niin kuin turhautuminen ja levottomuus tuli. Et ei oikeastaan ollut, mutta sitten taas se, että enhän mä tiennyt, että mikä olisi NS-normaalia ja mikä on sitä ADHDtä, kun mä oon aina elänyt sen kanssa.
Niin,
ja musta on aina tuntunut siltä. Että sitten vasta kun mä otin sen lääkkeen, niin mä mietin, että aa.
Mm. Niin ja mä en tiedä yhtään, mutta tota, niin ymmärtääkseni, kun sehän on koko aika sulla päällä. Että sehän on niin kuin 24/7, että sehän ei ole niin kuin mikään niin kuin esimerkiksi vaikka päänsärkyä, että se vaan särkee silloin tällöin ja sitten niin. Se tulee tämä migreeni. Että se on ADHD on niin kuin jatkuvasti. No millaista se elämä nyt on ollut sitten niin kuin oikean lääkityksen jälkeen? Kun nyt kun sä sanotusti elät semmoista niin kuin normaalin ihmisen elämää.
Niin.
Että sulla ei ole enää sitä 100 radiokanavaa siellä päässä päällä.
Siis se tuntuu tosi, tosi hyvältä. Tälleen lyhyesti.
Mutta huomaat, että ootko huomannut itse sitten niin kuin semmoista, että okei, tällaistako se on?
On, joo. Et nythän mä oon jo syönyt niitä sen verran pitkään, että on jotenkin vähän ehkä tottunut jo siihen, mutta kyllä se muutos oli tosi suuri, kun se otti ekaa kertaa ja mietti, että häh? Että näin.
Millainen se fiilis muuten oli eka kerta, kun sä otit sen lääkkeen, joka sitten, kun, niin kuin sanoit, neljännellä lääkkeellä vasta niin kuin tuntui, että okei, tästä on jotain.
Joo.
Niin kuin hyötynyt. Mikä se fiilis oli sitten eka kertaa, kun sä tajut, että...
Se semmoinen rauha. Mm. Että oli vaan ja... Niin kuin päässä ei pyörinyt mitään ylimääräistä. Että mä pystyin vaan olla ja katsoa vaikka jotain puuta, jolla mä silleen... Joo.
Vau.
Jes, tuossa on puu.
Niin kyllä. Se on siis jotenkin kuulostaa ihan hullulta, kun tota niin... Esimerkiksi mä mietin itse, että jos mä haluan rauhoittua, niin mä lähden vaikka salille tai kävelylle ja mä saan ajatukset, niin kuin stressit, kaikki semmoiset pois ja pystyy tavallaan niin kuin miettimään vaan jotain tiettyä asiaa, joka vie sut siihen mielipaikkaan. Mutta että just tuossa tilanteessa, kun sit 100 miljoonaa asiaa pyörii päässä, niin se on varmaan aikamoinen kakofoninen olo sit siinä hetkessä elää.
Kyllä, joo ja itse toi kävelykään ei oikein ole semmoinen... Kun just jengi, että no me vähän kävelyllä, että siellä ajatukset nollaantuu ja näin, niin ei hitto siis, mitä kaikkea. Musta tuntuu, että mä saan vain joku ahdistuskohtauksen siellä, kun koko ajan tuntuu, että pääs on niinku, tai että ei se niinku ihan sama missä mä oon. Niin onko mä jossain mettän keskellä vai kotisohvalla, niin ne samat ajatukset koko ajan siellä jyllää.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Hei, artistiura on aika siis hyvin sun kohdalla lähtenyt jo aikoja sitten liikkeelle, mutta nyt entistä enemmän vaan suurenne ja suurenne. Kun sanot, että sä teet aina semmosia niin kuin tavoitteita itsellesi, niin mikä on niin kuin esimerkiksi, oliko viime vuoden tavoitteet niin semmoiset, mitkä sä niin kuin tavoitit sit niin kuin vuonna 2023 esimerkiksi, kun puhutaan vaikka nyt tästä viime vuoden menestyksestä?
Kyllä, mulla oli siellä... Ja myös tuohon manifestointiin uskon tosi paljon. Niin mä kirjoitin, että olen mukana TV-ohjelmassa.
Joo.
Kirjoitin sen monta kertaa. Enkä tiedä mitä tästä tähdet silloin. Ja sitten se tuli.
Joo.
Ja sitten mulla oli niin kuin sitä, hetkinen, 2020. Ei, koska mä... No just ennen siis UMK:ta.
Joo.
Tai edellisenä vuotena ennen kuin mä pääsin, niin mä kirjoitin, että olen mukana UMK:ssa. Ja sitten mä vielä äänitin sitä mun puhelimeen, niin kuin mun omalla äänellä, että olen mukana UMK:ssa. Olen mukana UMK:ssa. Ja sitten mä kuuntelin sitä aina välillä vaan.
Manifestointi on muuten semmoinen asia, mihin moni uskoo tosi vahvasti. Mä uskon kans manifestointiin. Mä uskon siihen, että kun asiat tarpeeksi monta kertaa toistaa itsellesi, niin ne... Sä meet niitä kohti.
Kyllä.
Tai jotenkin sä näet ne selkeämmin ja sä meet niitä kohti. Millainen ihminen sä sitten oot siinä tilanteessa, kun asiat ei meekään niin kuin sä toivot, että ne menis? Että kun sä oot manifestoinut jotain ja sitten se ei mennykään niin tai jotenkin, niin miten sä koet esimerkiksi tämmöiset asiat? Joten jotkut ihmiset vaikka kokee pettymykseksi.
Niin, no mä manifestoin tosi paljon ja en mä niin kuin oletakaan, että kaikki niistä jotenkin toteutuisi heti. Mä kyllä uskon, että ne tapahtuu jossain vaiheessa. Niin kuin ihan silleen 100%.
Joo.
Mitä sun pitää uskoa niihin. Mm. Ei se muuten toimi. En mä jotenkin ajattele, että no nyt se ei tapahtunut. Mä ajattelin, että no se tapahtui pian.
Jossain vaiheessa, joo. Kyllä. Hei, UMK oli tarinana siis tosi mielenkiintoinen. Joka vuosi on ollut kova taso, tai sanotaan, että ei joka vuosi, mutta viimeiset vuodet, kun UMK on nostanut päätään, niin se on ollut ihan älytön taso, ja siitä on tehty niin kuin, se on valtava tapahtuma tällä
niin,
hetkellä.
No.
Se on niin kuin ehkä musa-alan yksi kovimpia juttuja tällä hetkellä.
Kyllä.
Aikaisemmin se ei ehkä ollut siinä niin kuin maineessa.
Niin.
Niin miltä susta se menestyminen siellä UMK:ssa tuntui? Sehän oli siis ihan niin kuin järjettömän kova.
Siis?
Ulkomaita myöten.
Niin.
Ja ulkomaan raatihan niin kuin rakasti sun biisiä.
Niin, niinpä.
Oliko, kun sä istut siinä green roomissa keskellä Nokia-areena sun lähesten ja ihmisten ympäröimänä, niin mikä se fiilis oli siinä kohtaan, kun peto oli vedetty ja odotit vaan, että äänestys alkaa?
Siis jännitti, mutta mä en odottanut tosiaankaan mitään semmoista, että mä saisin raadilta eniten pisteitä. Mä ajattelin, että ei hitto, että... Mä oon siis niin armoton itselläni, että mä mietin, että no niin, että joo, vaikka on ollut ennakkosuosikki näin, nyt ne on muun ihan pettyneitä ja mä en saa mitään pisteitä varmaan sieltä. Sitten mä olin ihan, että mitä? Niin kuin ihan oikeasti, että ihan uskomaton fiilis. Semmoinen en varmastikaan tule ikinä unohtamaan.
Tämä on varmasti ollut yksi iso käännekohta, mutta onko tämä se biisi, joka niinku teki susta nyt Sara Siipolan niinku koko Suomen ja ehkä jopa Euroopankin puolelle tunnetuksi?
No kyllä mun mielestä, tai ihan jos miettii kaikki mun jo julkaistuja biisejä, niin tämä on nyt eka, joka on mennyt platinaa. Ja näin, että kyllähän se on ainakin tulee numerollisesti ne parhaiten menestynyt.
No, miten se muutti sut tai sun maailma ylipäänsä? Nyt esimerkiksi viime Anna-lehti, mikä tullut nyt vähän aikaa, että sä oot siellä kannessa ja
joo,
sitten oot TV-ohjelmissa, gaalossa esiinnyt.
Niin
onko se semmoinen muutos, mikä tietenkin on ollut odotettavissa, mutta miten sä oot ottanut sen vastaan? Ihmiset tunnistaa sut, ihmiset tietää sut. Niin. Ihmiset katsoo, että hei, toi on se, joka veti ton hienon biisin.
Niin, siis musta tuntuu, että just kun 2019 julkaisi jo ekan biisin, niin tässä on vuosia ehtinyt rakentaa semmoista pohjaa. Ja niin kuin mä sanoin, että mä uskon kaikkea tämmöiseen manifestointiin. Mulla on koko ajan jotenkin ollut mun takaraivassa semmoinen, että mä tiedän, että jossain vaiheessa se tapahtuu ja mä niinku luotan siihen. Ja kaikki, mä oon ajatellut, että kaikki mitä mä teen, vaikka ne ei olisi mennyt, vaikka just niin kuin mä olisin ajatellut tai halunnut, mä aina ajattelin, että kaikki vie mua siihen kohti sitä, tai tätä, missä mä oon nyt. Niin anteeksi, nyt mä unohdin sen kysymyksen.
Niin, että nyt kun tavallaan sä oot tehnyt pitkään jo sitä niin töitä, just vuodesta 2019, kun sanoit, että sä oot julkaissut paljon musiikkia ja muuta vastaavaa, ja nyt sä poimit niitä hedelmiä.
Niin.
Mutta nyt kun se hedelmien poimineminen alkaa, niin onko se ollut semmoinen asia, mitä niin on tietenkin varmaan odottanut, miltä se niinku tuntuu nyt olla siellä?
Siis tosi hyvältä.
Onko se ihan hullua ajatella, että nyt on Anna-lehteä ja on erilaisia gaaloja ja...
No on ja musta tuntuu, että ne on myös vähän semmoisia juttuja, mitä kestää ehkä hetki prosessoida. Niin kuin vaikka toi UMK:kin. Mä oon vieläkin vähän silleen niin kuin käyn sitä läpi ja ties kuinka pitkään vielä. Et mulla aina ottaa vähän aikaa se, että mä jälkikäteen muistelen, että oi vitsit, että olipa se muuten siisti juttu. Ja
ne kyllä.
Tää totta kai mietin sitä nytkin, mutta sille kunnolla jotenkin.
Miten hei, Paskana biisihän on kaunis, raadollinen tarina. Ja siis nimenomaan siitä, että kun on se fiilis, että nyt niin kuin, mä oon nyt tässä hajalla, mä nyt tässä korellen vähän itseäni. Onko se kuinka henkilökohtainen biisi?
No se on henkilökohtainen biisi, että olen itse kokenut sen tunteen monta kertaa elämässä, mutta toi biisi sai inspiraation mun läheisestä, kun hän menetti isänsä, niin siitä joo, sai alkunsa toi biisi.
Nyt kun sä oot esiintynyt tuolla, itse asiassa sulla on tällä hetkellä kiertoja päällä, että sähän tuolla kiertyy ympäri Suomea, niin millaista se nyt on sitten ollut esiintyä myöskin live-yleisölle?
No,
onko se muuttunut?
No on se vähän, että kyllä siellä on enemmän jengiä ja... Ne. Ja kyllä se huomaa, että kun vetää paskana, niin on se kyllä se saa aina sen parhaan reaktion. Ja sitten mä oon kysynytkin keikoilla jengiltä, että kuinka moni löysi mut vasta UMK:sta. Niin suurin osa,
niin kyllä,
ketä siellä keikoilla on. Mikä on ihan mahtavaa.
Se on iso platformi, mutta ja se näkyvyyshän on niin kuin valtava,
niin on,
mikä siinä on. No sitten tuossa nyt, kun tavallaan nyt, kun esiintyjä siinä antaa itsestään tosi paljon ja yleisö löytää keikoille ja media kiinnostaa, niin siinähän sitten myöskin joutuu antamaan ehkä itsestään. Tai en mä tiedä, minkälainen ajatus sulla on siitä, että nyt lehdet, radiot, TV kiinnostuu susta, Sarasta ja sun tarinasta, niin miten paljon niin kun sä oot varautunut sit siihen, että miten paljon niin kun annetaan itsestään ulos ja miten paljon se artistisara on niin kun siinä olemassa ja miten paljon se yksityissara on olemassa?
Musta tuntuu, toi vaihtelee siis jopa päivittäin, että paljonko jotenkin haluun antaa itsestäni. Mutta mä koen, että se niin kun artisti Sara Siipola ja arki Sara Siipola, ne ei oikeastaan eroa toisistaan. Muuta kuin sillä, että en sitten ehkä kerro toimittajalle kaikkea, mitä kertoisin kaverille.
Joo, kyllä.
Et vähän niin kuin miettii, mutta kyllä mä aika avoimesti puhun monistakin asioista ja haluan kertoa myös niistä omista vaikeista kokemuksista, että jos joku voi vaan saada niistä edes jotain voimaa, niin se riittää.
Niin, kyllä. No minkälaiset merkit olit laittanut tälle vuodelle?
Tälle vuodelle?
Niin, 2024. Mitä sä oot kirjoittanut sinne sun vihko? Onko se vihko, mikä sulla on? Vai onko ne irtopapereita, mitkä löytyy sit pitkin poikin asuntoa?
No, kumpaakin, mutta kyllä mulla on kaikki samassa semmoisessa laatikossa.
Nipussa, joo.
Mutta mä en voi valitettavasti kertoa vielä.
Uskotko sä siihen, että jos sä kerrot tuota asiaa etukäteen, niin se ei toteudu?
Mä koen ainakin sen niin, että mä en ole ehkä semmoinen, tai ainakaan en halua olla semmoinen, joka puhuu.
Joo.
Mutta sitten niitä ei tapahdu, vaan mä haluan mieluummin tulla vähän silleen, tässä on tää juttu.
Niin kyllä, mä ymmärrän.
Tiedätkö?
Kyllä, joo.
Niin siksi mä en halua.
Joo. Miten miten sun arki nyt sitten niinku koostuu? Sä teet musiikkia ja sen lisäksi niin käyt paljon keikkailemassa, mutta sitten kun sä et tee niitä asioita, niin mitä sä teet? Mikä on niinku semmoinen asia, missä sut niinku löytää tai näkee? Vai oot semmoinen sitten, että sä oot mieluummin himassa?
Mä oon kotona.
Joo.
Siis niin paljon kuin vaan voi. Ja. Mä en muista, koska mä oon käynyt viimeksi jossain baarissa.
Et siis kävit sitten juhlimassa Uankomen jälkeen?
No siellä oli semmoiset niin kuin siellä Nokia-areenalla sitten semmoinen.
Pikkukekkerit siellä.
Joo. Mutta siis mä taisin ehtiä juoda niin kuin yhden juoman siinä. Ja sitten mä vaan juttelin kaikille. Pääsin aina silleen metri eteenpäin. Ja
sitten jonkun kaa.
Joo. Ja. Mikä on ihanaa. Oli ihana tavata kaikkia ihmisiä. Sitten mä lähdin sieltäkin kyllä silleen, että mun tiimi on siellä vielä niin kuin jatkanut mun jälkeen. Mä oon mennyt hotelliin ihan silleen, mun koiran luo. Sekin oli siellä.
Ai se oli mukana?
Joo, se oli siellä hotellissa.
No niin. No mutta hei, nyt kun se menestys on niin kuin tavallaan nyt niin kuin tullut, se on ansaittu ja nyt ihmiset on löytäneet sun muut vastaavaa. Niin onko se tuonut sulle myös erilaisia paineita sitten, niin kuin esimerkiksi tulevaisuuden suhteen?
En mä tiedä. Ehkä vähän. Mun tuottajalle se on ainakin. Se on, kun me tehdään mun tokaan levyä, niin se vaan, ei nää kaikki pitää tehdä uudestaan. Mikä on nyt sitten sitä tasoa? Ja hän on ihan hälisemässä siellä. Mutta kyllä mä oon jotenkin aika luottavaisin mielin. Mutta tuossa itse UMK:ssa, niin se oli ehkä semmoinen, mitä mä en ollut aikaisemmin kokenut. Mä olin aina ollut vähän semmoinen altavastaaja, josta ei oikein odoteta mitään. Ja sit mä pääsen just iskeä sieltä jostain. Vaikka niin kuin tähdet, kaikki se, kuka hitto toi on. Toi Mimmi, toi Sara Siipola.
Ja sit yhtäkin se tulee sieltä vetää eri genrejä ja kaikki niin. Sille, että kuka tää tyyppi on.
Niin. Ja sit nyt olikin ekaa kertaa silleen, että just kun oli, että joo, että mä oon ennakkosuosikki ja oli eka kerta, että mulla on nyt se paine tai joku tietyt odotukset, mitkä mun pitää täyttää.
Kyllä.
Eli se oli eka kertaa semmonen tilanne mulle.
Ulkomaltahan myöskin rakastutti sun biisin. No sen kertoi niin kuin tietenkin Raati, joka antoi äänensä ja sä olit siinä täysin ylivoimainen. Miten te niin kuin suomenkielisenä vielä, kun se vetää? Mä luulen, että niin kuin se biisi, vaikka ne ei ymmärtänyt sitä sanomaa, tai ne ymmärsi varmasti sen sanoman nimenomaan siitä esityksestä, että vaikka sanoja ei ymmärtänyt, mutta sanoma ymmärsi. Sä oot siis tosi vahva esiintyjä. Mistä se niin kuin tulee? Kun semmoista asiahan ei niin kuin harjoitella, että sehän tulee sieltä jostain niin kuin sisältä. Et se esitys varsinkin, sehän niin kuin vangitsi, kaikkihan oli silleen, että vau. Wow. Mutta siis mun tytär oli silleen, että on niin kuin tuo oikeusmurha, että sä oot voittanut.
Oikeasti.
Hän eläjä hengitti niin kuin, ja UMK ylipäänsä semmoinen, että se oli silleen, että toi on niin kuin, toi on, terveiset Windows 95 miehelle, joka on siis ihan superhauska tyyppi ja hieno biisihän se oli. Mutta että moni ihminen sitä mieltä, että nyt niin kuin tässä tapahtuu oikeusmurha. Mutta tota, niin sun esityshän on niin kuin siis, sä oot esiintyjänä siis ihan tosi valovoimana. Mistä se niin kuin tulee?
En mä tiedä. Enkä mä itse jotenkaan ajattele sitä tai ehkä näe.
Niin sä et näe sitä.
En mä näe, niin.
Tai... Koska kun sä meet lavalle, niin varsinkin se Nokia-arena tietenkin puitteet ja kaikki sen ympärillä korostaa sitä.
Niin.
Mutta se oli semmoista, niin kuin tiedätkö, että suomenkielinen maailmanluokan show, minkä sitten tuli vedetty. Ja tosi yksinkertaisella tavalla. Niin. Että siinä on niin kuin semmoinen lampu, joka roikkuu. Ja, ja tota, mä katson eka kertaa sen, että mä ajattelin, okei, että mikähän tää oikein on. Ja sitten sen aikaa mä olin silleen, että wow, että ei siihen enempää tarvita.
Niin. Joo, kyllä se tuntui glamourilta, kun näki sen... Tai ymmärrän tuon reaktion, että jengi olisi, että mikä ihmeen hehkulampu tuolla on. Mutta kun me treenattiin sitä, niin siinä oli siis Yle vessasta joku, joku semmoinen pallo.
Ja.
Niin se tuntui luksukselta se hehkulampu.
Kuinka paljon sä muuten sait itse siis suunnitella sitä esitystä? Oliko se niin kuin sun suunnittelema sun käsialla vai mistä se tuli se ajatus siitä? No, mitähän sit pelkistetty?
No se pelkistetty, se oli selvää niin kuin alusta asti, että... aika varhaisessa vaiheessa jo tota, kun kuulijat pääsi mukaan, niin istuttiin alas, että tuli mun tiimi ja Yleltä tiimiä. Ja sitten kummatkin oli tehnyt semmoiset moodboardit, että mitä näkee siinä. Ja kaikilla oli se selvää ja yhteistä, että jotain pelkistettyä. Mm. Että annetaan sille biisin sanomalle tarpeeksi tilaa. Jotain pieniä juttuja, mikä vaan tukee sit sitä. Mutta toi pallojuttu, sitä mä en edes tiedä, mistä se niinku tuli.
Joo. Elät sä nyt sun unelmaa?
Elän.
Joo.
Elän todellakin.
Miltä se tuntuu nyt, kun sä oot niinku siinä sun unelmassa?
No, siis todella upealta. Ja se on, toi, se vaati jotenkin, että nyt kun sä ois kysyt tota multa, että mä oon nyt yhtäkkiä täällä. Tuossa lukee Radio Nova tuossa sun takana ja sitten kysyt, että miltä se tuntuu, kun sä elät nyt sitä suunnelmaa. Niin siis mua vähän itkettää.
Ne. Mutta se sä oot tansannut sen, koska tota, niin sen eten on niin kuin, ihmistä ne ei välttämättä näe sitä. Tai ne ei niin kuin tajua, että kuinka paljon esimerkiksi sunkin kohdalla on tapahtunut niin kuin asioita, on pitänyt tapahtua asioita, on tullut kieltäytymisiä, on tullut takapakkiin.
Kyllä.
Ja sit vaan niin kuin puskettu. Että se ei ole vaan silleen, että no niin, siinä on biisi ja nyt sä oot siinä huipulla.
Niin.
Missä sä haluaisit nähdä itsesi niin kuin esimerkiksi tulevaisuudessa artistina?
Mä haluan olla Suomen isoin artisti.
Ja se varmasti tulee onnistua. Kilpailu on tosi kova.
niin on.
Mulle tulee tosi paljon niin kuin fiboja susta. Mä en halua olla vertailemassa ketään, koska jokainen ihan oma persoona. Mutta tota, niin esimerkiksi Beem on sellainen artisti, Rita Beem, joka on myöskin istunut siinä toilla, joka on kans hyvin herkkä ihminen, mutta sitten kun menee lavalle, niin sitten se on semmoista, että... Kuka sun ihanne artisti on Suomessa tällä hetkellä, ketä sä ihailet? Niitä on varmasti monta, mutta semmoinen, mikä nousee.
No siis onhan, jos esiintyjistä puhutaan, ja siis muutenkin tämä henkilö, jonka sanon, niin onhan Erika Wiikman siis todella upea, karismaattinen, tienraivaaja.
Kyllä. Rohkea.
Rohkea kuin mikäkin.
Oot sä semmoinen ihminen myöskin ollut, oot sä joutunut, niin kun sä sanoit, että sä pienensit itteessä esimerkiksi siellä Laihialla. Oot sä joutunut tässä nyt sitten pienentämään itteessä, vai oot sä saanut olla just se Sara, mikä Sara on?
Niin kuin nytten musa.
Nyt musa-alan aikana ja nyt aikuisiällä.
Mä oon saanut olla ihan täysin se, että mikä mä oon. Tuntuu, että tai just on kuullut paljon sitä, että jengi on joutunut muuttaa itteensä, kun on tullut musa-alalle tai että joku sanelee, että sun pitäisi olla tämmönen ja tämmönen. Mutta mulla se on ollut jotenkin ihan päinvastoin, että tuntuu, että mä oon semmoisessa paikassa, missä niitä asioita pystyy hyödyntämään, mitkä mä koin ennen mun heikkouksina.
Mitä sä koit ennen heikkouksina sinussa?
No just se, että kun erottu siellä ja sitten joutui vähän semmoiseksi silmätikuksi siellä, niin tietysti sitä rupesi niinku pitää omana heikkoutena niin kuin semmoista niin kuin omaa persoonaa.
Niin kyllä. No miten hei, mulla tulee siis mieleen tämä, mä oon tota niin, no tämä on tietenkin niin kuin leffas tullut, mutta omassa elämässäkin esimerkiksi Jari-Henrik Tiihonen on puhunut siitä, että kun hänellä on kaksisuuntainen mielenhäiriö. Ja sitten kun tota, ja monet artistit ovat puhuneet siitä, että esimerkiksi kun lääkitsevät itsensä, niin se ikään kuin turruttaa sen oikean oman persoonan, mikä on ollut. Mikä esimerkiksi säkin oot, niin tota niin, ootko sä kokenut tämmöistä fiilistä, että nyt kun sä lääkität itsesi ADHD:lla, jotta sä pystyt olemaan niin sanotusti normaali,
niin
tukahduttaako se sen saran, sen tiedätkö, sen villin, kapinoivan, ideoivan, tiedätkö, räjähtävän saran, mikä siellä on ollut?
No kyllähän se tasoittaa, mutta mä en koe, että se on mikään ongelma. Tai niin kuin, että mä tykkään tästä seesteisestä sarasta. Kaiken sen kapinoinnin jälkeen, niin kyllähän mä saan sen takaisin, jos mä vaan sit lopetan ne.
Kyllä. Kun te olette esimerkiksi käynyt diagnoosit läpi lääkäreiden kanssa ja tämmöisten kanssa.
Niin.
Ja monethan varmasti tekee niin sitten, että jättää ottamatta lääkettä sun muut vastaavaa. Niin kuinka nopeasti siinä tapahtui se, että sitten alkaisi taas, niin kuin tiedätkö, se ADHD puskee sieltä läpi?
No heti, koska ADHD-lääkkeessähän on, sehän ei ole vaikka...
Se ei ole pitkävaikutteinen, vaan se on lyhytvaikutteinen.
Niin. Okay. Ja se alkaa niin kuin, onko se puoli tuntia tai tunti yksilöllistä lääkkeestä riippuen, niin sitten se lähtee päälle se vaikutus ja sitten se kestää sen kun tietyn aikaa.
Yeah.
Että ei ole vaikka niin kuin jossain masennuslääkkeessä, että sun täytyy syödä niitä niin kuin vaikka kuukausi, että sä rupeat niin kuin
kyllä
huomaan.
Kun sä oot puhunut tästä avoimesti, niin esimerkiksi sun fanit, niin onko siellä tullut niin kuin esimerkiksi sulle somen kautta viestiä siitä, että heillekin on todettu tai että hekin pitäisi mennä tutkimuksiin? Millaista feedbackia sieltä on tullut?
On siis tosi paljon. Ja muutenkin jengi avautunut niiden niin kuin mielenterveyden kanssa kamppailusta ja niin kuin kaikesta. Että tosi, tosi avoimesti ihmiset kertoo mulle. Ja
miten sä otat ne vastaan? Onko semmoinen, mikä ahdistaa sua? Älkää kertoko mulle näitä asioita, vaan oot silleen, että okei, että voitte luottaa muuhun vai miten sä otat ne?
No on ehdottomasti tommoinen, että voitte luottaa muuhun ja mä aina yritän vastata kaikille. Nyt on toki ollut vähän haastavampaa, kun ollut niin tukossa toi.
Niin kyllä, ihan varmasti.
DM. Mutta toki jos itselläkin on vaikeampi ajanjakso meneillään. Ja sitten kun on aika herkkä tyyppi ja ottaa helposti muiden niin kuin huolia kannettavaksi, niin silloin aina yrittää ehkä vähän välttää niin kuin kaikkea sitä lukemista tai ylipäätään olla, tai yritän olla mahdollisimman vähän puhelimella, koska mä tiedän, että niitä viestejä on siellä ja niitä tulee joka päivä.
Pystytkö siihen sitten, että sä jätät puhelimen veke ja irrottautuu tavallaan siitä plugista pois?
Ainakin pois ehkä siitä appista, että mulla on kaikki mahdolliset, niin kuin, mikä IG:ssä on nykyään se joku hiljainen tila ja sitten niin mulla ei tule mitään ilmoituksia mistään appeista, vaan jos joku soittaa.
Ja.
Tai tietyistä ihmisistä, kun ne laittaa viestiä.
UMK oli iso juttu sulle.
Kyllä.
Mitä on semmoisia juttuja, mitä kohti nyt sitten niin kuin mennään, koska mä kysyn näin päin. Jäi sua harmittamaan, että sä et päässyt edustamaan Suomea? Se oli aika lähellä, se oli niin kuin tosi lähellä. Se oli sulla niin kuin tässä kädessä.
Kyllä.
Sitten kun se meni, niin mikä se fiilis oli sillä hetkellä?
No, mä en itse koe, että mua jäisi jotenkin harmittaan se.
Joo.
Että mä muistan, kun niitä pisteet annettiin siinä, niin oikeastaan mä olin jopa vähän jännittynyt. Ei hemmetti. Että siis nyt on tässä, että mä saatan voittaa ja mitä kaikkea sitten niinku tapahtuu. Et jotenkaan mä en, tai se oli tuntunut niin kaukaiselta, vaikka joo UMK siitä seuraava steppi olisi ne euroviisut. Mutta se silti tuntui jotenkin tosi kaukaiselta, kunnes se hetki, kun niitä pisteet jaettiin.
Mm, kyllä.
Niitä yleisöääniä. Niin siinä mä oikeasti vähän rupesin jännittää, että mitä jos mä voitan? Niin mitä sitten tapahtuu? Ja varsinkin tuo kaikki maailman tilanne.
Mm. Miten sä oot muuten seurannut? Miten sä koet esimerkiksi sen, jos sä olisit voittanut, olisit sä lähtenyt Euroviisuihin?
Mä en silloin oikein tiennyt, niin kuin sanoin, että se tuntui aika kaukaiselta. Että jotenkin mä ajattelin, että, no, että en mä edes voi voittaa. Tai ei se tuntunut jotenkaan realistiselta. Mutta siitähän oli se, että olisi voinut mahdollisesti. Mm. Niin en.
Et olisi lähtenyt?
En.
Joo. No nythän sitä on aika paljon kritisoitu, että totani, Windows 95 mä en lähtee sinne ja ylipäänsä, että Yle on niin kuin sitten mukana tässä. Että tässä nyt tietenkin se on vahva kannanotto ja oikeastaan niin kuin Euroviisu on sellainen platformi, jossa niin kuin ihmisoikeudet ja kaikki tällaiset niin kuin asiat voi aika voimakkaasti tuoda esiin.
Mm.
Mitä mieltä sä oot nyt sit siitä, että Suomen edustaja lähtee kumminkin sinne Euroviisuihin?
Mun mielestä kaikkien pitäisi tukea heitä ihan täysillä, koska se on vaan fakta, että jos he ei lähde sinne, niin joku muu lähtee.
Mm.
Että se ei ole, että älkää heidän niin kuin niskoille heittäkää.
Niin, kyllä.
Sitä vihaa.
Mutta tämä on just se kääntöpuoli.
Mm.
Tässä niin kuin, että he voitti, heillekin on iso unelma.
Kyllä.
Ja varmasti se, että pääsevät sinne, niin se on niin kuin iso unelma.
Kyllä.
Ja nyt kun he lähtee sinne ja he lähtee nimenomaan viemään suomalaista hulluutta sinne farkkumunansa kanssa ja niin edespäin, niin aika paljon kritiikkiä satelee siitä, että kuinka te kehtaatte ja miksi te menette ja tässä tilanteessa, niin se on se kääntöpuoli. Miten esimerkiksi sä oot valmistautunut, kun näitä kääntöpuolihan saattaa tulla yhdestä sanasta tai tiedätkö yhdestä teosta, joka ei välttämättä niin kuin sä oot tahallaan sitä tehnyt.
Mm.
Ja sitten yhtäkkiä sä joudutkin semmoiseen tilanteeseen, jossa sua kivitetään oikein niin kuin porukalla, jossa joudut kohteeksi, niin sä oot hyvin herkkä ihminen, niin miten sä koet, että sä kestäisit tommosen? Miten sä olisit esimerkiksi kestänyt tuossa tilanteessa, että Sara voitti ja Sara lähtee Euroviisoja ja nyt kaikki ihmettelee, että miten ihmeessä nyt lähtee sinne?
Sepä se, että kyllä mä sitä paljon päässäni puin ja en varmaan olisi kestänytkään.
Mm. Millainen tukiverkosto sulla on tommosissa tilanteissa?
Tosi, tosi hyvä. Niin kun mun perhe on niin kun läsnä kaikessa, mitä mä teen, ja ihan super kannustavia ja rakastavia. Ja mulla on ihan todella hyvä tiimi myöskin takana, jotka tukee mua. Ja, mutta joo, en tiedä kyllä. Nämä on todella, todella vaikeita,
niin,
vaikeita juttuja, mutta he on nyt menossa sinne ja toivon, että heit kannustetaan täysiä, koska niin kuin sanoin, että joku muu sinne sitten menee, jos ei se ole he.
Ja että voittavat. Sitähän kaikki odottaa. Se voittaminen.
Kyllä.
Hirveet.
Nyt se
haet.
Nyt se kaarion saappaan.
Joo, kyllä. Hei, sä toivot, itse asiassa otan kohta toi kysymyspurkki, mutta puhutaan eka tästä sun toivebiisistä, koska niin sä olit laittanut meidän tuottajalle, että Saran biisivalinta on Hoselin Take Me to Church.
Joo.
Miksi tää biisi?
No, niin kuin aiemmin tässä puhuttiin, että Henkka pyysi sitten niitä jotain demoja, studiolla äänitettyjä, niin toi oli itse asiassa ekaksi äänitetty biisi, että vaikka mä lähetin sinne sen Adele ja Jessie J, niin ton äänitin ensin. Sitten mä kuulin sen ja itkin vaan, koska mä en ollut tottunut niin kuin omaa ääneni. Tiedätkö, että jengi kuulee itseänsä jostain videolta, kun ne puhuu, ja ne on mun ääni ja ei pysty kuunnella sitä. Ja
kyllä.
Totta kai nyt me ollaan vähän totettu siihen, kun aika usein kuulee omaa ääntä jostain muualta. Mutta silloin se oli vielä niin uutta, että mä olin, että ei voi, että on ihan kauheata.
Siis olit sitä mieltä, että kun sä laulit, se oli kauheaa.
Joo, että se oli ihan hirveä. Niin sit mun piti mennä uudestaan ja sit mä valitsin se Adele ja Jessie J. Mutta toi on eka biisi, mitä oon äänittänyt studiossa.
Onko se muuten sulla itselläsi jossain tallella?
Siis on varmaan.
Ootko sä kuunnellut sitä nyt esimerkiksi viime aikoina? Tai ylipäänsä ootko sä kuunnellut sen jälkeen sitä koskaan?
En.
Kuuntele se.
Siis mun pitää kaivaa se jostain.
Kuuntele se, koska sehän on siis kaikesta parasta. Tiedätkö, sittenhän sä huomaat sen, se sun kehityksen tietenkin, niin. Mutta sitten se, että sieltä varmaan kuuluu sitten se Sara, joka oli, tiedätkö, halukas tekemään musiikkia ja niin. Sieltä se tulee. Se on, toivottavasti se on tallella, varmasti on tallella.
Ihan varmasti se jossain on.
Hei, mulla on tää mun kysymyspurkki.
Joo.
Siellä on semmosia kysymyksiä, mitä on tosi pahoja, mitä mä en itse kehtaa kysyä, koska mä oon hieno tunteinen. Mutta kun sä itse nostat sieltä sen, niin sä kysyt itse itseltäsi.
Okei.
Okay. Tää on vähän tämmönen mindfuck-juttu.
Kuka ne on kirjoittanut?
No, siellä on erilaisia ihmisiä. Mulla on mun tiimi myöskin, joka tätä tekee. Niin ota sieltä saada kaksi kysymystä.
Kaksi?
Joo.
Tähän on oikein aseteltu tähän päälle.
Ei,
joku.
Ei, sä voit ottaa sieltä alhaaltakin. On erilaisia kysymyksiä. Ja, no just nimenomaan sellaisia, että eihän mä tämmöistä voi kysyä mun vieralta, mutta sähän voit itse itseltäsi kysyä.
Okei, ja nyt mä luen tän ääneen.
Joo.
Miten rakastat eniten itsessäsi?
Tämä on ihana kysymys.
Niin on. Ei tämä ollenkaan paha. Varmastikin sitä, että mä olen hyvä sydäminen ja oikeudenmukainen.
Hienoa, että sä sanot sen itse ja hienoa, että sä tunnistat sen, koska yleensä hyvä sydämiset ihmiset, niin monet ei välttämättä niin kuin näe sitä.
Mm. Ja kyllä mullakin kesti aikaa, en mä ennen pitänyt ollenkaan, ennen kuin vasta terapiassa.
Niin kyllä, kauan sä oot käynyt terapiassa?
No mä oon aloittanut ihan ala-asteella jo, että toki siinä on ollut...
Ala-asteella?
Ala-asteella, joo, nelosluokalla taisi olla, mutta mä oon siis pitänyt siinä taukoja välissä.
Joo, tietysti.
Mutta kyllä edelleen käyn, mutta...
Ja oliko tää siis silloin, kun menit ala-asteelle, niin... Varmastikin sun vanhempien toimesta, niin olis nää niinku myöskin sit niinku varmasti ADHD:n takia niinku johtuvia vai mikä oli niinku se ajatus silloin?
No silloin oli, tai mulla on niinku syömishäiriötaustaa, niin silloin mä jäin lainausmerkissä kiinni siitä. Ja sit mun vanhemmat onneksi oli sit heti, että nyt pitää mennä. Terapia. Et onneksi he oli silleen, eikä niin jotenkin päätellyt, että no ei tässä nyt pitää, että he otti heti.
Niin. Millaista, muistatko siitä, kun sä kävit ala-asteella terapiassa, millaista se oli sulle? Oliko sitä apua sulle?
No oli, ja. Oli, koska sitten mä selvisin siitä, että toki se on muutaman kerran tullut vähän uudestaan sen jälkeen, mutta ei ole nyt niin kuin vuosiin. Ei ole tainnut niin kuin aikuisella ainakaan kertaakaan. Toki mä tiedostan se, että se jossain varmasti aina vähän kytee, että joku voi sen taas laukasta, mutta kyllä se auttoi. Vaikka se oli niin pieni, niin paljon se oli semmoista piirtelyä ja tiedätkö, että piirrä tuohon sun sydän ja väritä sinne niin kuin värejä, miltä sun sydämessä tuntuu. Ja...
Niin, että osaa sanottaa niitä asioita.
Niin.
Miten kun se oli se syömishäiriö siinä niin kuin päällä, niin varmaan siis sun vanhemmat, sun sisarukset, jotka sitä myöskin näki siinä ja joutui kokemaan, niin heillä on varmaan myöskin niin kuin se oma mielikuva siitä. Mutta millainen mielikuva sulla on ollut siitä ajasta?
Ylipäätään siitä ajasta, kun...
Niin.
No tämä on jännä, koska muuten mä koen, että se oli aika semmoista... onnellista aikaa. Mä sain vaikka hymytyttöpatsaan. Mutta se on just ollut se semmoinen suorittaja minä ja se, niin kuin mä sanoin, että mä oon tosi armoton itselleni. Ja mä uskon, että se myös tuli tosi vahvasti siitä, että mä halusin olla jostain asiasta kontrollissa. Ja sit se mun syöminen oli se asia, mitä mä jollain tapaa pystyin kontrolloida ja kalorien laskeminen.
Millainen suhde sulla nykyään on esimerkiksi niin kuin ruokaa?
siis tosi hyvä.
Ja.
Tosi hyvä. Tai no, en mä tiedä, onko se hyvä, että mä syön kaikkea.
On se.
Mitä tekee vaan mieli.
Ihmisen pitää nauttia.
Niin. Mutta siis ehdottomasti on sille, että nautin kyllä ruoasta ja kaikista herkuista nykyään.
Että. Mut onko se semmoinen asia, että se on, kulkeeko sulla niinku mukana edelleenkin, että sä
no, mietit, mä uskon, että se on. Että on. Vaikka mä en ole miettinyt sitä hetkeen, niin mä uskon, että on olemassa asioita, jotka sen saisi niin kuin jotenkin sitten laukastua.
Millaisen neuvon sä haluaisit antaa semmoiselle nuorelle, tai miksei aikuisellekin, joka niin kuin elää sellaista elämää tällä hetkellä syömishäiriön kanssa?
Voi vitsi. Tuo on vaikea, koska...
Mikä on semmoinen juttu, mitä sä olisit itse halunnut kuulla silloin?
No, en olisi halunnut oikeasti kuulla mitään. Tämä muahan ärsytti vaikka se, että mä jäin kiinni ja joku tulee nyt sekoittamaan tätä mun niin kuin...
järjestelmällisyyttä.
Just. Et mä olin tosi vihainen vaan siitä, että mitä te teette. Niin kuin, te tuutte nyt sotkeen tänne näin ja nyt tämä kaikki menee pilalle. Että mä en oikeastaan itse tiedä niin kuin syömishäiriön kokeneena, että mitä mulle olisi voinut sanoa, että mitä mä olisin uskonut. Tai koska mullahan oli ihan vääristynyt kuva itsestäni ja kaikesta. Että kannattaa hakea apua, mennä terapiaan. Että mulla se ainakin auttaa.
Niin. Ja se vääristymä korjantui sitten myöskin siellä.
Kyllä.
Tuliko sulla semmoinen, tämä on musta tosi mielenkiintoinen, mutta keskustella tästä vaikka koko seuraava tunti. Joo. Mutta siis, et jotenkin, kun sä huomasit, että se on tosi paha vääristymä siinä.
Joo.
Näit sä sen itsekin sitten jossain vaiheessa?
No.
Siitäkin olematta, että sä haluaisit olla sen järjestelmällinen ja, koska mä ymmärrän ton pointin tosi hyvin.
En heti, tietenkään, niin kun, tai että ei tapahtunut mitään semmoista, että hei, mä tulin terapiasta, että hei, että mähän onkin ollut ihan väärässä koko ajan. ei silleen, mutta sitten jälkeenpäin, jos katsoo vaikka jotain kuvia, niin on aivan silleen, että oh my god, niin kuin, että ja mä oon jotenkin nähnyt itteni niin erilaisena.
Sitten otetaan seuraava kysymys.
Okei, niin mulla on täällä kädessä.
Se on siellä.
Mikä asia sinua on vaivannut viimeksi?
Mikä asia sua vaivasi viimeksi?
Vaivannut. No, se, että mä en osannut päättää, että pitääkö mä mennä lataamaan autoa, että pääsenkö mä sillä tänne. Ja olin vähän silleen hikipisara otsassa, koska en olisi todellakaan ehtinyt mennä lataamaan, enkä siis mennytkään.
Joo.
Mutta mä pääsin tänne.
Sä pääsit.
Mä pääsin.
Mun nyt se jäi nollille. Miten sä pääset pois? No onneksi tuossa on latauspiste.
Siinä on latauspiste tuossa toi. Eikä siihen joku voi hinata sen sitten.
Niin kyllä. Oletko ikinä jäänyt siis tielle sen takia, että et muistanut ladata auto?
En ole sähköautonkaan, mutta ihan
bensa-autonkaan.
Joo, on varmaan siis 3 kertaa.
Okei. Okay. Ja sä et ole.
Ihan sillä keskellä tämän risteistäkin. Ei.
Joo. Mahtavaa. No mutta joskus jää tielle.
Joskus jää tielle.
Hei, me lähdetään seuraavaksi Hoselin Take Me to Church. Kiitos, kun tulit.
Kiitos, että sain tulla. Oli tosi kivaa.
Me ollaan kuultu susta ja me kuullaan susta vielä varmasti paljon, paljon enemmän. Pelkkää hyvää tälle vuodelle. Tähän nyt on vasta alkanut, eli tässä maaliskuutassa. Keikkakalenteri on täynnä.
Kyllä.
Keikkakalenteri täyttyy koko aika kesällä. Mitä on semmoisia juttuja, mitä sä odotat kesältä? Tuleva kesähän on tulossa ihan niin kuin näillä näppäimillä. Niin. Onko paljon festarivetoja ja mitä kaikkea siellä on tulossa?
On kaiken näköistä. Ehkä eniten tällä hetkellä kutkuttaa toi meidän lämpäämään ekaa kertaa, niin James Blunti.
Okei.
Niin
mikä tämä on?
Joku Böle.
Niin on, tuossa Pasilassa.
Joo.
Just näin. Ai, sä oot lämpäämässä siellä.
Joo.
Mahtavaa.
Niin se on aika jännää.
No hei, millaisia terveisiä Radionovan kuuntelijoille? Siellä oli ihan varmasti moni ihminen, joka sanoi, että Sara lähtee Euroviisuihin ja äänestänyt sua ja dikkaa siitä sun biisistä ja dikkaa sun tavasta esiintyä ja olla. Niin mitä sä haluaisit lähettää terveisiä niille ihmisille? Ja kaikille muillekin.
No siis ensinnäkin pakko sanoa tuosta, kun sanoit äänestämisestä, että mähän olen kokenut siis ihan kauheata omatuntoa siitä, että joku on siis äänestänyt mua omalla rahalla ja halunnut, että mä pääsin sinne ja mä en ole päässyt.
Älä lähde sille tielle.
Siis mä oon itkenyt kotona niin sen takia, kun mä oon miettinyt, että mun pitää ruveta laittaa mobile pinna varmaan kaikille. Anteeksi, petin teidät. Että se on mua, niin kuin, että jos joku on harmittanut mua, niin se, että ihmiset oikeasti...
Äänestäneet niin. Koita menettänyt rahaa. Niin. Ei. No äänestäneet, ne äänestäisi varmasti uudestaankin. Ne teki se uudestaan.
Oi vitsi. Mutta siis niin paljon rakkaita terveisiä kaikille Radionovan kuuntelijoille ja kaikille ihmisille. Olette parhaita, tulkaa keikoille.
Mahtavaa. Kiitos kun tuli.
Kiitos.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radionovassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.